Slovēnijas centrālā banka šonedēļ paziņoja, ka ekonomiskā krīze būs smagāka un ilgāka nekā gaidīts iepriekš. Atbilstoši jaunajām prognozēm, iekšzemes koprodukts šogad kritīsies nevis par 1,9, bet gan 2,6%. Ekonomika samazināsies arī nākamgad par 0,7%, bet izaugsme atgriezīsies vien 2015. Gadā, kad IKP pieaugs par gandrīz 0,5%. Kad Slovēnija 2007. Gadā pievienojās eirozonai, tā bija viena no monetārās savienības visstraujāk augošajām ekonomikām, bet tas mainījās sākoties krīzei. Un nopietna problēma ir arī draudošā banku krīze. Lielākā daļa no tām pieder valstī, bet uz to pleciem gulftas tā dēvēties sliktie kredīti, aptuveni 8 miljārdu eiro apmērā, kas veido aptuveni 5. Daļu no ekonomikas. Jau ilgāku laiku pār Ļubļanu gulftas ēna, ka tā varētu kļūt par vēl vienu eirozonas valsti, kurai nāksies lūgt starptautisko palīdzību. Banku sektoru ir nepieciešams rekapitalizēt, bet konkrēta summa būs zināma tikai nākamajā mēnesī, kad gaidāmi tā dēvētie banku stresa testu rezultāti. Eļu ugunī spekulācijām par palīdzības paketi šonedēļ pielēja centrālās bankas vadītājs Boštjans Jazbets. Viņš paziņoja, ja Slovēnijas aizņemšanās izmaksas finanšu tirgos saglabāsies augstas, tad ir iespēja, ka var tikt lūgta palīdzība dažādu programmu ietvaros. Kā norāda ziņu aģentūra Bloomberg, Slovēnijas obligāciju procentu likme atrodas tuvu 7% atzīmei. Tā tiek uzskatīta par robežu, kur pārsniedzot valstī aizņemties tirgos kļūst neizdevīgi. Gan Īrijai, gan Portugālei nācās lūgt starptautisko aizdevumu pēc tam, kad valsts parādzīmju likme pārsniedza 7%. Jazbets atzina, ka procentu likmēm kļūstot pārāk augstā, starptautiskā glābšanas programma būtu izdevīgāks variants, taču pauda pārliecību, ka Slovēnija pati var atrisināt problēmas banku sektorā. Savukārt Slovēnijas premjerministre Aļenka Bratušeka uzstāja, ka valstī nebūs nepieciešama starptautiska finansiāla palīdzība. Viņa arī norādīja, ka Slovēnijas ekonomika nākamgad tomēr varētu augt, ja izdosies glābt bankas, kuras pat labam negatīvi ietekmē slikto kredītu sloks. Tomēr Janko Medja, valsts lielākās kredīta iestādes Nova Ljubljanskaja banka vadītājs paziņojis, ka palīdzības lūkšana nebūtu katastrofa, jo liktu valdībai spērt apņēmīgākus soļus tēriņu samazināšanu. Krīzes pārvarēšanas programmas ietvaros Ļubļana plāno to starp palielināt nodokļus un privatizēt valsts īpašumus. Ar Sloveniju sadarbojas Eiropas komisija, kuras pārstāvis Simons O'Connors nesen norādīja, ka Slovenijai ir iespējams atrisināt problēmas.
Slovēnija ir nopietni izaicinājumi, taču situācija joprojām ir atrisināma ar nosacījumu, ka varas iestādes rīkosies operatīvi un izlēmīgi, lai to risinātu. Mēs uztram tiešus kontaktus ar Slovēniju. Šoruden mēs novērtēsim sekmes īpaši trīs pozīcijās – fiskālā konsolidācija, strukturālās reformas ekonomikas izaugsmas veicināšanai un finanšu sektora sakārtošana. Slovēnijai šīs ir svarīgas jomas, kurās ir jāpanāk progress.
Slovēnija ir viena no mazākajām eirozonas ekonomikām. Tomēr tā riskē kļūt par 6. Monetārās savienības valsti, kurai nepieciešama ārēja palīdzība. Pēc Kipras tas atkal grautu uzticību eirozonai un tās spējām ierobežot parādu krīzi. Gints Amoliņš, Latvijas radio.